redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede, kulturne novičke v glavnem.
Drage poslušalke, pozdravljene v kulturnih novicah. V Muzeju novejše zgodovine Slovenije bo danes ob 18. uri potekalo predavanje o jetrni pašteti in nekaterih drugih fenomenih modernizacije. Predaval bo sodelavec Inštituta za novejšo zgodovino dr. Juri Hadalin, čigar zanimanja se gibljajo na presečišču raziskovanja političnih okvirov druge jugoslovanske države ter njene materialne kulture. O tem, kaj nam lahko o specifičnem družbeno-zgodovinskem obdobju povedo na prvi pogled banalni materialni fenomeni in kakšen je smisel njihovega znanstvenega motrenja, smo govorili s predavateljem Jurijem Hadalinom.
Definitivno včasih banalnost povezuje, običajna banalnost lahko povezuje družbo. V tem primeru pač jaz sem se odločil za jetrno pašteto, lahko bi šel v pop kulturo, lahko bi šel v, imamo že primere recimo, ko se je to lepo naredilo na primeru bureka, ki se je marsikomu zdel popolnoma enostaven, celo preveč banalen primer, ampak dejansko nam pove o obstoju enega časa, o temu pravzaprav, kako je družba delovala in na nek način tudi je uporabljena kot nekakšen trigger, se pravi nek sprožilc spomina, ne.
S pregledom tako proizvodnje in konzumpcije, kot tudi oglaševanja paštete, bo predavatelj slednjo skušal prikazati kot mastno vezno tkivo socialistične Jugoslavije. O tem, kako je pašteta sprva hrana bogatih na naših tleh postala ljudski fenomen in kakšna je njena povezava s procesom modernizacije, pojavom samopostrežnih trgovin in cilji samopravnega socializma, spet Hadalin.
Povezava je pa takšna, da je to eden izmed proizvodov, ki ga je dejansko bilo potrebno pakirati in je zaradi tega slučajno se upadel kot en tipičen primer proizvoda, ki se je moral spremeniti zaradi pojava samopostrežnih trgovin, ki je bil tudi en tak moment, ki ga pravzaprav danes ne zaznavamo, ki nam zdi samoumeven, ampak je pa takrat temeljito spremenil družbo. Tudi kot fenomen je mogoče zanimiv, ker se je v Sloveniji pojavil oziroma v Jugoslaviji pojavil, celo preden se je pojavil v recimo sosednjih državah v Avstriji ali pa v Italiji in se ga je takrat imalo kot nekakšen tipičen primer dobre socialistične organizacije družbe. Ameriška trgovinska zbornica je predstavila opremo, ki so jo že takoj leta 58 sejma pravzaprav odkupili. Za njo so se pravzaprav, rečemo temu, zagreble tri jugoslovanska trgovska podjetja, potem so se pa tudi drugi ljudje, ki so bili precej visoko v tedanji trgovinski zbornici jugoslovanski, zelo zagreli za ta koncept. Istočasno je pa zelo pašel v pač ta samoupravni model socializma.
Od paštete k neofašizmu. V Slovenskem mladinskem gledališču bodo danes ob 19. uri krstno uprizorili gledališko predstavo Nasprotje stvari v režiji Borisa Nikitina. Nikitin je švicarski gledališčnik, ki v svoji umetnosti naslavlja predvsem tematike reprezentacije, produkcije resničnosti in identitete ter raziskuje meje med performativnim ter iluzionističnim gledališčem. Navdih za predstavo predstavlja avtorjevo opažanje o pogosto satiričnem izražanju posameznic, političnih agentk in medijev o funkciji slišanosti njihovega glasu. Tovrstni način se po besedah režiserja dan danes vse uspešneje poslužuje radikalna desnica. Tako je Nasprotje stvari opisal kot avantgardni neofašistični komad. Več o predstavi in o tej oznaki nam pojasni režiser Boris Nikitin.
The play of the question like what would happen if some neo-avant-garde art students would appropriate the theater stage or the art stage in order to use it for free speech and to express their own vision and it's a bit of a comedy way of dealing with this question because I think it's a very crucial question at the moment. What is happening with nationalism, with fascism in Europe? And of course, it's a very crucial question also for theater because one of the main topics the right or the extreme right has appropriated is the question of freedom of speech. And the freedom of speech question has always been a question from the civil rights movement. So actually what I try to do is to reappropriate it and to play around with it.
Kljub takšnim izhodiščem Nikitin svoje umetnosti ne vidi kot politično-aktivistične in zagovarja ločevanje med obema poljema. Umetnost je zanj v prvi vrsti prostor, ki odpira možnost za nove poglede in naslavljanje ambivalentnih tematik, tudi političnih, ki so v drugačnih formah neobesedljive. O politiki in umetnosti spet spregovori režiser.
Basically, I rather try to disconnect politics and art as much as I can. So at least I would say that when I do art, I don't consider it at all as political activism. I think political activism and art have to be separated because political activism is a very long-term, everyday and very hard work of a lot of people, whereas art is, you know, it's a short-term project is signed by an artist and then he or she or they move on. So it's a completely different way of working, and also art is very much involved in the realm of economy, and politics should not, especially political activism. However, of course, art always is interested in politics in terms of like to deal with it, to question it, to look at it from a different point of view, or from a point of view that is not possible in politics, but in art you always have the possibility to look at it differently and to play around, and that's what I try to do. So it is very much about a specific freedom that you only have that way in art, literature and theater.
Kulturne novice je pripravila Zala.
Politika je treba skozi rušiti. Mislim...